патша еребезге ғұрыф ғәдәттәребезге қағылмасқа деген келешеуді бұлып, һәм башқа халықтардың да ердәренә өтеу үсін біздің еребезді тартып алып, онда қалғалар төзе башлағас, халқыбыз изге еребез үсін көп тапқырдар азатлық күрәшіне көтәрілген. Күрәш башында башқұрт батырдары тұрған. Шул батырдардың бірі Қарахақал. Батқан саққа дұшман ердәрді топырақ етіп шолсақ әр кемді. Қарахақал қан қаршы тұрған, құтқарам деп біздің кең елді. Қарахақал башқұртымдың батыры, Қарахақал башқұртымдың ақылы, Қарахақал башқұртымдың бүйігі. Ол алдан көрген ақылының болған сөз түзі. Бар халқыма күз ақыл берген, ел алдында айтқан әр өзі. Қарахақал башқұртымдың батыры, Қарахақал башқұртымдың ақылы, Қарахақал башқұртымдың бүйігі. Ташланып та атқан өкеуек болған үсін бар башқұрт азат, ауда балық көпте құш көуек. Қарахақал башқұртымдың батыры, Қарахақал құртымдың ақылы, Қарахақал башқұртымдың бүйігі. Қарахақал